ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎ឥឡូវនេះសូមអរលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី89ដល់ជំពូកទី90
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ដល់ជំពូក90ជំពូក89បើកវចនាមានចំណងជើងថាកិច្ចតាំងសញ្ញាជាមួយលោកដាវីតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89គឺជាជំពូកចុងក្រោយបង្អស់នៃមហាវគ្គលេវីវិន័យក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Schoolfield បានឲ្យចំណងជើងជំពូក89ថាជាកិច្ចតាំងសញ្ញាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើចំពោះព្រះបាទដាវីតចំណងជើងនេះគឺស័ក្តិសមនឹងសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក89នេះជំពូកនេះសរសេរដោយលោកអេថានដែលជាសាសអេសរ៉ាគិតជំពូក89គឺជាសេចក្តីបង្រៀនលោកអេថានប្រហែលជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបនៅក្នុងត្រកូលលេវីអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89គឺមិនបានជម្រាបពីលោកឲ្យយើងស្គាល់ឲ្យបានពិតប្រាកដនោះទេកម្មវត្ថុចម្បងដែលលោកចង់ឲ្យអ្នកអានជំពូកនេះគឺគិតពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់ជាជាងគិតគូរដល់រូបលោកផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះបន្ទូលទ្រង់ដែលទ្រង់បានសន្យាថានឹងបំពេញអ្វីមួយនៅក្នុងករណីទ្រង់មានបន្ទូលសន្យាដល់ព្រះបាទដាវីតទ្រង់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាទាំងបានមកនោះកើតចេញជារូបរាងតាមពេលវេលាកំណត់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងភាសាដើមឃ្លាថាអញបានស្បាត់មានប្រើចំនួន3ដងរីឯឃ្លាថាអញមិនព្រមពោលកុហកមានប្រើចំនួន5ដងនៅក្នុងអត្ថបទបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងឃើញឃ្លាទាំងពីរនេះមានប្រើនៅក្នុងខ35ជំពូក89គឺមានលក្ខណៈខុសពីជំពូក88ត្រង់ថាជំពូក88ជាអត្ថបទដែលសម្ដែងអំពីភាពខ្មៅងងឹតចំណែកឯជំពូក89គឺសម្ដែងអំពីសេរីល្អដែលសម្ដែងឡើងនៅក្នុងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់ប្រទានដល់ព្រះបាទដាវីតសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់ព្រះបាទដាវីតគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ខ្លាំងជាងគេបង្អស់ពីព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីសន្យានោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតតាមជំនួវងរបស់លោកដាវីតសេចក្តីសន្យានោះរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក7គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89គឺជាសេចក្តីសន្យាមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការសន្យាយ៉ាងឧឡារិកដល់ព្រះបាទដាវីតឥឡូវនេះសូមយើងសិក្សានៅជំពូក89យ៉ាងពិស្ដារដូចតទៅគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ1ទូលបង្គំនឹងច្រៀងពីព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបមាត់ទូលបង្គំនឹងសម្ដែងឲ្យស្គាល់សេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់រហូតដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សលោកតើថ្មីថ្មីនេះលោកអ្នកមានបានទទួលបទពិសោធន៍ពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះលោកអ្នកដែរឬទេចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំបានឃើញថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសចំពោះខ្ញុំរៀងរាល់វិនាទីដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំអាចចូលរួមពោលពាក្យសរសើរជាមួយនឹងលោកអេថានថាទូលបង្គំនឹងច្រៀងពីព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្របដណ្ដប់មកលើមនុស្សលោកជាមលុបយ៉ាងត្រជាក់រកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមប្រមាណទេត្រង់ឃ្លាថាមាត់ទូលបង្គំនឹងសម្ដែងឲ្យស្គាល់សេចក្តីស្មោះត្រង់តើថ្ងៃនេះមាត់លោកអ្នកបានថ្លែងពីសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះប្រាប់អ្នកដតីហើយឬនៅទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ណាស់ចំពោះយើងរាល់គ្នាចូលឲ្យមាត់យើងសម្ដែងឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបបានស្គាល់ពីសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដែរសេចក្តីស្មោះត្រង់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូក24យើងឃើញមានសេចក្តីចែងថាសេចក្តីស្មោះត្រង់និងសេចក្តីសប្បុរសរបស់អញនឹងនៅជាមួយហើយអំណាចរបស់ដាវីតនឹងបានដំកើងឡើងដោយឈ្មោះអញសេចក្តីស្មោះត្រង់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអង្គដែលតាំងកិច្ចសន្យាចំពោះព្រះបាទដាវីតក៏ដូចជាចំពោះមនុស្សលោកយើងផងដែរសេចក្តីស្មោះត្រង់ពុំមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់ គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ2ត្បិតទូលបង្គំបានពោលហើយថាព្រះគុណនឹងបានតាំងឡើងឲ្យនៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់ក៏នឹងតាំងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់នៅលើស្ថានសួគ៌ផងម្ដងទៀតព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់បណ្ដាច់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់យើងក៏សម្ដែងអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដែរយើងឥតបានធ្វើអីដើម្បីផ្សែផ្សំឲ្យកើតជាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់យើងទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យអង្គព្រះគ្រីស្ទមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រមទាំងរស់ពីសុគតឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុចរិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីសង្គ្រោះមាននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះទោះបីទ្រង់មានបន្ទូលពីពេលណាហើយក៏ដោយក៏ទ្រង់នឹងសម្រេចឲ្យចេញជារូបរាងតាមកាលវេលាកំណត់របស់ទ្រង់បើព្រះជាម្ចាស់សន្យារួចហើយបែរជាមិនធ្វើឲ្យសម្រេចវិញព្រះកិត្តិនាមនិងព្រះកិត្តិស័ព្ទដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គពិតជាត្រូវប្រឡាក់ប្រឡូកជាក់ជាមិនខាននៅប្រទេសហូឡង់មានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ចិញ្ចឹមកូនដែលដៃនាងផ្ទាល់ដល់ពេលកូនរៀនចប់មធ្យមសិក្សាគាត់ក៏បញ្ជូនកូននោះឲ្យទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យកាលកូននៅតូចនៅឡើយអ្នកកំឡោះនោះស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ដល់ពេលគេចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគេចាប់ផ្ដើមលែងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគាត់ទុកចិត្តលើតម្រេះបញ្ញារបស់ខ្លួនទៅវិញអ្នកកំឡោះនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីរៀនចប់នៅមហាវិទ្យាល័យម្ដាយសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេលឃើញកូនត្រឡប់មកវិញក៏រៀបចំម្ហូបអាហារឲ្យកូនទទួលទានក្នុងពេលរៀបចំម្ហូបអាហារម្ដាយនិយាយទៅកាន់កូនថាម៉ែអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់ត្បិតព្រះអង្គបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ម្ដាយដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កូនឲ្យបានរៀនរហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យម្ដាយចេះតែរំលឹកពីសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះនាងរហូតដល់កូនកំឡោះនោះធុញទ្រាន់អ្នកកំឡោះនោះនិយាយពាក្យអសុរោះមកកាន់ម្ដាយវិញថាម៉ែពលឹងដ៏តូចរបស់ម៉ែឥតបានបន្ថែមអីដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេបើម៉ែយល់ថាព្រះជាម្ចាស់នៅនឹកចាំពីម៉ែម៉ែខុសហើយព្រះជាម្ចាស់មានភាពធំឧត្តមទ្រង់ផ្លិចម៉ែដែលជាភៀបដ៏តូចមួយបាត់ទៅហើយកូននោះចេះតែបន្តទេសនាដាក់ម្ដាយឌឿថ្មេះដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងឌឿថ្មេះដល់ម្ដាយខ្លួនឯងផងដល់ពេលម្ដាយរៀបចំម្ហូបអាហាររួចហើយក៏ដាក់លើតុហៅកូនចូលទទួលទានអាហារកំពុងតែទទួលទានអាហារម្ដាយនិយាយប្រាប់កូនថាកូនមានម្ដាយឯងគិតថាព្រះជាម្ចាស់ផ្លិចម៉ែប្រហែលជាត្រូវមែនទេដឹងប៉ុន្តែម៉ែជឿច្បាស់ថាព្រះអង្គមិនដែលបំភ្លេចសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ទេទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់បើទ្រង់ភ្លេចមែនព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកខាតត្បិតកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេមើលងាយមើលថោកស្ត្រីមេម៉ាយរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវបើព្រះជាម្ចាស់បំភ្លេចពាក្យសន្យារបស់ទ្រង់នោះគឺនាមដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គច្បាស់ជាត្រូវមនុស្សលោកយកមកជន់ឈ្លីសើចចំអកជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងព្រះអង្គមិនដែលបំភ្លេចព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គសូម្បីតែក្បៀសមួយក៏ព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចដែរសក្តិដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតបានកើតឡើងជារូបរាងរួចស្រេចទៅហើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ3អញបានតាំងសញ្ញានឹងអ្នកដែលអញបានរើសតាំងអញបានស្បត់នឹងដាវីតជាអ្នកបម្រើអញថាព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងលួងដាវីតព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ5អោព្រះយេហូវ៉ាអើយផ្ទៃមេឃនឹងសរសើរការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងសេចក្តីស្មោះត្រង់ទ្រង់ផងនៅក្នុងពួកជំនុំនៃអស់អ្នកបរិសុទ្ធខនេះគឺនិយាយដោយខគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ខ1ដែលចែងថាផ្ទៃមេឃសម្ដែងពីសិរីល្អនៃព្រះហើយលំហអាកាសក៏បង្ហាញការដែលព្រះហស្តទ្រង់ធ្វើប៉ុន្តែសក្តិស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់វិញគឺមានទំហំធំធេងជាងសេរីល្អដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះទៅទៀតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីត្រូវបាត់បង់នៅពេលមួយជាក់ជាមិនខានតែសក្តិសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅអស់កាលជានិច្ចខ5បានបន្ថែមថាព្រមទាំងសក្តិស្មោះត្រង់ទ្រង់ផងនៅក្នុងពួកជំនុំនៃអស់អ្នកបរិសុទ្ធសក្តិស្មោះត្រង់ចំពោះពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចដែលសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាប្រណីមរបស់ទ្រង់ស័ក្តិសមនិងទទួលការសរសើរពីសំណាក់មនុស្សលោកគ្រប់រូបគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ8អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយតើមានអ្នកណាខ្លាំងពូកែដូចជាទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់ខខាងលើនេះគឺសម្ដែងបន្ថែមទៀតអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះព្រះបន្ទូលសន្យានៃទ្រង់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ20 គឺអញបានរកឃើញដាវីតជាអ្នកបម្រើអញក៏បានចាក់ប្រេងតាំងឡើងដោយប្រេងបរិសុទ្ធរបស់អញព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងដាវីតធ្វើជាស្ដេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះបាទដាវីតគឺកើតជារូបរាងនៅគ្រានោះតែម្ដងព្រះអង្គមិនចេះកុហកដល់ព្រះបាទដាវីតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ24សេចក្តីស្មោះត្រង់និងសេចក្តីសប្បុរសរបស់អញនឹងនៅជាមួយហើយអំណាចរបស់ដាវីតនឹងបានដំកើងឡើងដោយឈ្មោះអញនៅក្នុងសេចក្តីសន្យានៃទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យដាវីតមានអំណាចក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ27ឯអញនឹងតាំងឡើងឲ្យធ្វើជាកូនច្បងរបស់អញគឺជាមហាក្សត្រយ៉ាងខ្ពស់បំផុតនៅផែនដីព្រះជាម្ចាស់តាំងសញ្ញាជាមួយព្រះបាទដាវីតថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូឲ្យមកប្រសូតនៅក្នុងវង្សត្រកូលរបស់លួងដាវីតការតាំងសញ្ញានេះគឺចែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងសេចក្តីសន្យានេះគឺចែងថាឯអញនឹងតាំងឡើងឲ្យធ្វើជាកូនច្បងរបស់អញគឺជាមហាក្សត្រយ៉ាងខ្ពស់បំផុតនៅផែនដីនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកយកកំណើតជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាតួអង្គព្រះយកសាច់មនុស្សធ្វើជារូបកាយរបស់ទ្រង់រូបកាយរបស់ទ្រង់ត្រូវយកទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គសុគត3ថ្ងៃហើយមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្រះអង្គរស់ឡើងវិញទ្រង់គឺជាកូនច្បងបងអស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះគ្រីស្ទដែលរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ហៅថាកូនច្បងនៅក្នុងឋានៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាកូនច្បងព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលបន្ទាប់ពីព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនេះដូច្នេះហើយបានជាយើងអាចនិយាយថារាជរបស់ទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្ថមានស្នាមដែកគោលឃ្លាថាគឺមហាក្សត្រយ៉ាងខ្ពស់បំផុតនៅផែនដីគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះលើសអស់ទាំងព្រះជាមហាក្សត្រលើសអស់ទាំងមហាក្សត្រគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ28អញនឹងបំរុងទុកសេចក្តីសប្បុរសរបស់អញសម្រាប់ដាវីតនៅឱកាសជានិច្ចហើយសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនឹងនៅជាប់ជាមួយពីខ29រហូតដល់ខ32មិនបាននិយាយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវទេគឺនិយាយអំពីវិបុលសុខនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតវិញឧទាហរណ៍ថាពូជពងព្រះបាទដាវីតបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់វិញតើព្រះជាម្ចាស់សម្រេចយ៉ាងណាចំពោះព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានសន្យារួចហើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ30ដល់ខ32បើកូនចៅរបស់ដាវីតបោះបង់ចោលច្បាប់អញឥតប្រតិបត្តិតាមបញ្ញត្តិអញបើគេក្បត់ក្រិតក្រមរបស់អញឥតរក្សាសេចក្តីបង្គាប់ឡើយនោះអញនឹងធ្វើទោសចំពោះការរំលងរបស់គេដោយដំបងហើយចំពោះការទុច្ចរិតរបស់គេដោយស្នាមរំពាត់បើតាមសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើយើងមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលរាជទ្រង់បើរាជទ្រង់មិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរឿងនោះមិនពិតយ៉ាងដូច្នោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចវិញគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ33ប៉ុន្តែអញនឹងមិនដកសេចក្តីសប្បុរសរបស់អញចេញពីដាវីតឡើយក៏មិនឲ្យសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់អញខាតខានដែរទោះបីជាពូជពងរបស់ព្រះបាទដាវីតខ្វះសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ទ្រង់ខ្ញុំក៏ដូច្នោះដែរពេលខ្លះខ្ញុំមានការស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពេលខ្លះខ្ញុំអត់មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គតែងតែមានប្រហតិតីស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំជានិច្ចសេចក្តីនេះគឺជាការធានាអះអាងយ៉ាងកក់ក្តៅពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះយើងគ្រប់គ្នាខខាងក្រោមយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីកិច្ចសន្យាដែលព្រះអង្គបានតាំងជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ34ដល់ខ36អញនឹងមិនក្បត់សេចក្តីសញ្ញារបស់អញឬបំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីដែលបានចេញពីបបោមាត់អញឡើយអញបានស្វាត់ម្ដងហើយដោយនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់អញថាអញមិនព្រមពោលកុហកដល់ដាវីតឡើយពូជពងដាវីតនឹងស្ថិតនៅជារៀងដរាបហើយរាជនឹងជាប់នៅចំពោះអញដូចជាព្រះអាទិត្យដែរនៅក្នុងវិនិតីដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែរស់នៅលើលោកនេះនៅឡើយយើងមានព្រះមួយអង្គដែលគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាជាពូជពងរបស់ព្រះបាទដាវីតនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ នៅគ្រាអនាគតទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងលើបល្ល័ង្ករាជនៅទីក្រុងនៃព្រះបាទដាវីតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះតាមជំនួសវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ37រាជនោះនឹងបានតាំងនៅជាប់អស់កាលជានិច្ចដូចជាព្រះច័ន្ទគឺដូចជាទីសម្គាល់ស្មោះត្រង់ដែលនៅលើមេឃបងអង្គបុត្រារបស់ព្រះបាទដាវីតមួយអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវសោយរាជនៅលើបល្ល័ង្កគ្រប់គ្រងលោកសន្តិវិសយើងទាំងមូលរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាំងជាប់នៅដូចជាព្រះច័ន្ទបានតាំងនៅក្នុងស្ថានសួគ៌កន្លងមកដែរបើតាមព្រះបន្ទូលសម្ដែងខាងលើយើងឃើញថាព្រះច័ន្ទប្រហែលជាត្រូវនៅយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតពាក្យសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតគឺទ្រង់នឹងសម្រេចឲ្យចេញជារូបរាងឡើងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ49ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់ទាំងសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ប្រោសកាលពីដើមជាសេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បុតដល់ដាវីតដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់នោះឥឡូវនេះតើនៅឯណាចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញថាគេភ្លេចសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបំភ្លេចសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះលួងដាវីតឡើយព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ព្រះអង្គសន្យាថានឹងមានព្រះមួយអង្គសោយរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតដែលមានព្រះនាមថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី90បើវចនាមានចំណងជើងថាបទអធិស្ឋានរបស់លោកម៉ូសេគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90គឺសម្ដែងអំពីទិដ្ឋភាពពិសាសអ៊ីស្រាអែលដែលបានវង្វេងអស់រយៈពេល40ឆ្នាំនៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកភ្លាមគេធ្វើដំណើរដល់ភ្នំស៊ីណាយជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់សាសនេះបន្ទាប់ពីពេលនោះមកគេត្រូវធ្វើដំណើរសម្ដៅឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីសន្យាតែនៅពេលមុនគេចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចរួចហើយបែរត្រឡប់ទៅជាដើរវង្វេងក្នុងទីរហោស្ថានទៅវិញគេវង្វេងនៅទីនោះអស់រយៈពេល38ឆ្នាំមនុស្សជំនាន់មុនទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតស្ទើរតែទាំងអស់លោកម៉ូសេឃើញមនុស្សជាច្រើនអ្នកណាស់ស្លាប់នៅចំពោះមុខលោកមនុស្សដែលស្លាប់នោះមានប្រមាណជាជាង2លាននាក់ដូច្នេះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ជាបទដែលសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្លាប់ជំពូកនេះគឺបរិយាយអំពីភាពឧត្តុង្គឧត្តមនិងភាពវិសេសវិសាលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សលោកដែលមានជីវិតយ៉ាងខ្លីគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ1ដល់ខ2ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់បានធ្វើជាទីអាស្រ័យនៅនៃយើងខ្ញុំនៅអស់ទាំងដំណរតមកគឺមុនដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនឹងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងទៅដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះនៅក្នុងភាសាហេប្រឺឃ្លាថាអស់កាលជានិច្ចមនុស្សលោកគឺពិបាកយល់ណាស់អស់កាលជានិច្ចមានន័យថាគ្រាមនុស្សលោកមិនបានដឹងក្នុងអតីតកាលទៅដល់គ្រាដែលមនុស្សលោកមិនអាចយល់នៅពេលអនាគតកាលមុនគ្រាអស់កាលជានិច្ចក្នុងអតីតកាលមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅរួចទៅហើយឯបន្ទាប់ពីគ្រាអស់កាលជានិច្ចនាគ្រាអនាគតក៏មានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជារៀងរហូតដែរព្រះជាម្ចាស់គង់នៅតាំងតែពីអស់កាលរហូតដល់អស់កាលគំនិតនេះមនុស្សលោកជាប្រតិជនមិនអាចយល់ឲ្យដល់គំនិតខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះទេបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើយើងត្រូវសួរសំណួរថាតើមនុស្សកើតមកពីណាតើមនុស្សរស់នៅសម្រាប់ធ្វើអីនៅលើផែនដីនេះចុះបន្ទាប់ពីមនុស្សលោកលាចាកពីពិភពលោកនេះទៅតើគេទៅទីណាទៀតដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់សន្តានមនុស្សពីប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់គឺទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់មនុស្សលោកតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សគឺជាមីបនៈភិវៈមួយប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សពីរអ្នកដំបូងគឺមនុស្សប្រុសមួយរូបនិងមនុស្សស្រីមួយរូបព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេមានលទ្ធភាពអាចបង្កើតជាកូនពូនជាចៅរហូតដល់មានមនុស្សរវើករវាន់រស់នៅពេញផែនដីយើងសព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទលោកម៉ូសេកត់ត្រាពីដើមកំណើតនៃមនុស្សលោកថាទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ27ឯគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ7វិញលោកម៉ូសេកត់ត្រាពីមនុស្សជាតិបន្ថែមទៀតថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះ នោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងកំណត់ត្រាដែលមាននៅក្នុងជំពូក90គឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សកើតមកពីព្រះគឺមិនមែនជាការបដូររូបរាងជាបន្តបន្ទាប់ពីភេទណាទៅជាភេទណាមួយទៀតតតែសោះមនុស្សមានលក្ខណៈជាមនុស្សមានពូជជាមនុស្សមានកូនចៅជាមនុស្សរូបកាយរបស់មនុស្សគឺត្រូវបានសូនមកពីធូលីដីដោយព្រះជាម្ចាស់មនុស្សត្រូវរស់នៅលើលោកនេះរកស៊ីដោយបែកញើសហូរញើសរហូតដល់រូបកាយរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅជាធូលីដីដែលព្រះជាម្ចាស់បានសូនគេមកសេចក្តីពិតនេះហើយជារូបភាពរបស់មនុស្សលោកតាមព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់តាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ3ទ្រង់ធ្វើឲ្យមនុស្សត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញដោយបន្ទូលថាអស់ទាំងមនុស្សជាតិអើយចូលត្រឡប់វិលទៅវិញចុះមនុស្សយើងកើតមកពីព្រះបន្ទាប់ពីរស់នៅលើផែនដីនេះអស់អាយុកាលទៅមនុស្សត្រូវតែទៅឯកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់បានយកគេមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ4ត្បិតនៅព្រះនេត្រទ្រង់នោះ1000ឆ្នាំរាប់ដូចជាថ្ងៃម្សិលដែលកន្លងហួសទៅហើយក៏ដូចជាយាមមួយក្នុងវេលាយប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគម្ពីរមានមនុស្សម្នាក់មានអាយុជិត1000ឆ្នាំបើយើងប្រៀបធៀបអាយុមនុស្សដែលមានអាយុ1000ឆ្នាំទៅនឹងគ្រាអស់កាលជានិច្ចអាយុកាលរបស់មនុស្សប្រៀបឧបមាដូចជាសត្វស្លាបតូចមួយហើរចេញពីទីងងឹតឆ្លងបន្ទប់ដែលមានពន្លឺហើរចូលទៅទីងងឹតបាត់សូន្យតែម្ដង1000ឆ្នាំចំពោះប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺខ្លីណាស់មនុស្សមានអាយុខ្លីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រាអស់កាលជានិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ5ដល់ខ6ទ្រង់គៀយកគេទៅដូចជាទឹកជន់ដូចជាដេកលក់មួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលព្រឹកគេធៀបដូចជាស្មៅដែលលាស់ឡើងគឺនៅពេលព្រឹកវារីកផ្កាហើយលាស់ឡើងដល់ល្ងាចគេត្រូវច្រូតកាត់ទៅហើយក៏ក្រៀមស្វិតវិញរូបភាពជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សគឺព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកដោយធូលីដីរួចហើយផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមឲ្យមនុស្សរស់ឡើងបន្ទាប់ពីរស់នៅលើផែនដីនេះដល់កាលកំណត់ព្រះជាម្ចាស់ហូតដកដង្ហើមរបស់គេយកទៅវិញឯរូបកាយរបស់មនុស្សត្រឡប់ទៅជាធូលីដីដូចដើមសេចក្តីខាងលើញ៉ាំងឲ្យយើងពិភាក្សានៅប្រធានបទមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែលើកគេសួរខ្ញុំថាបន្ទាប់ពីគ្រីស្ទបរិស័ទស្លាប់ទៅតើគេគួរបញ្ចុះឬបូជាដល់រូបកាយរបស់សពបតាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរបូជារូបកាយអ្នកដែលបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះឡើយចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ខ្វះមតិយោបាយប្រមូលឆ្អឹងធាតឬរូបសាច់ដែលបានដុតទៅហើយឲ្យកើតជាថ្មីឡើងវិញនោះទេទោះបូជាឬបញ្ចុះព្រះជាម្ចាស់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅរស់ឡើងវិញបានពីព្រោះព្រះមានព្រះចេស្តាអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាសពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបញ្ចុះការបញ្ចុះសពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាទីបន្ទាល់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកទាំងមូលថាយើងមានជំនឿជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើទីបន្ទាល់អ្វីដែលយើងយល់ថាការបញ្ចុះសពគ្រីស្ទបរិស័ទរាប់ថាជាការប្រពៃចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សលោកទាំងមូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ24ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើគ្រាប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងរូបកាយដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតរួចហើយរស់ឡើងវិញបើតាមបទគម្ពីរនេះពេលដែលលោកអ្នកយកសាកសពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទៅបញ្ចុះគឺលោកអ្នកយករូបកាយនោះទៅដាក់នៅក្នុងដីកប់ធ្វើជាពូជសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយនឹងដោះឡើងវិញពីបរណកាកន្លែងបញ្ចុះសពគេហៅថាជាផ្ទះសំណាក់ឬជាចំការគេហៅថាជាផ្ទះសំណាក់ពីព្រោះសពគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រាន់តែដេកសម្រាកតែប៉ុណ្ណោះគេហៅថាជាចំការពីព្រោះជាកន្លែងដែលយករូបកាយឬក៏គ្រាប់ពូជទៅដាំកប់នៅក្នុងដីជាធម្មតាកសិករមិនដែលយកគ្រាប់ពូជទៅដុតទេគឺគេយកគ្រាប់ពូជទៅព្រុសវិញដូច្នេះហើយបានជាការបញ្ចុះសពគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាទីបន្ទាល់មួយដ៏ល្អដែលសម្ដែងពីជំនឿរបស់យើងថាថ្ងៃណាមួយព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គថារូបកាយរបស់អ្នកជឿនឹងរស់ឡើងវិញពិតជានឹងរស់ឡើងវិញមែនគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ8ទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដែលលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងបណ្ឌិត Louis Pierre Rizespoir ជាគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងល្បីល្បាញមួយរូបបានមានប្រសាសន៍ថា អំពើបាបដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តដែលលាក់កំបាំងនៅលើលោកនេះគឺជារឿងអាស្រូវបារាយកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឃើញអំពើបាបដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តក្នុងទីលាក់កំបាំងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ9ត្បិតអស់ទាំងថ្ងៃអាយុរបស់យើងខ្ញុំបានកន្លងបាត់ទៅដោយសេចក្តីក្រោធនៃទ្រង់យើងខ្ញុំបង្ហើយអាយុយើងខ្ញុំដូចជាសូរធ្ងោជីវិតមនុស្សលោកដែលរស់នៅឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដូច្នេះហើយបើលោកនេះលោកអ្នករស់នៅដែលគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទេជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកពិតជារស់នៅដោយគ្មានទិសដៅអ្វីពិតប្រាកដមែនលោកអ្នកមិនដឹងថាហេតុអីបានជាលោកអ្នកត្រូវកើតមកតើកើតមកសម្រាប់ធ្វើអីហើយបន្ទាប់ពីលោកអ្នកស្លាប់ទៅមិនដឹងថាទៅណាទៀតផងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ10កំណត់អាយុនៃយើងខ្ញុំគឺបានត្រឹម70ឆ្នាំទេឬបើមានកម្លាំងច្រើននោះបានដល់80ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគង់តែអ្វីៗដែលជាទីអួតក្នុងឆ្នាំទាំងនោះសុទ្ធតែជាការនឿយលំបាកនិងសេចក្តីទុកព្រួយទៅទេត្បិតអាយុយើងខ្ញុំឆាប់កន្លងទៅហើយយើងខ្ញុំហើរទៅបាត់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងអស់ទាំងដង្ហើមនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ទ្រង់កំណត់ជីវិតមនុស្សលោកថាជីវិតរបស់មនុស្សរស់ត្រឹមតែ70ទៅ80ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើយើងមានអាយុ80ឆ្នាំមានន័យថាការលំបាករបស់យើងក៏មានច្រើនដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្បិតបន្ទាប់ពីរស់នៅបាន70ទៅ80ឆ្នាំទៅយើងត្រូវទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចនៅឯស្ថានសួគ៌បើយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ12ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រាប់ថ្ងៃអាយុនៃយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តថ្មីគ្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាតើសតិបញ្ញាមនុស្សកើតមកពីណាគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ30សម្ដែងថាតែដោយសារព្រះនោះអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រោសលោះដល់យើងផងបើលោកអ្នកមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកជាមនុស្សដែលមានសតិបញ្ញានិងសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងគ្រាអនាគតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក90ខ17សូមឲ្យព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំបានសន្ធិដ្ឋលើយើងខ្ញុំហើយតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងអើសូមតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យស្ថិតស្ថេរចុះជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាមានតម្លៃណាស់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចគឺមានពីរប្រភេទមួយជាជីវិតដែលរស់នៅរងកម្មអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងស្ថាននរកឯមួយទៀតគឺជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចសោយរាជសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅលើលោកនេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យបានទទួលជីវិតអស់កាលជានិច្ចសោយរាជនៅឯស្ថានសួគ៌លោកម៉ូសេដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលកាត់ទីរហោស្ថានរៀងរាល់ថ្ងៃលោកសង្កេតឃើញមនុស្សរាប់លានអ្នកស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកឃើញយ៉ាងដូច្នោះបានជាលោកយល់ដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជានៃជីវិតមនុស្សជីវិតមនុស្សមានអាយុខ្លីណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រាអស់កាលជានិច្ចរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងអាចជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីទទួលជីវិតអស់កាលជានិច្ចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដែលគ្រប់គ្រងរាជតាំងពីអស់កាលរៀងមករហូតដល់អស់កាលរៀងទៅបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ។